kan U17 farafinɛgun sirantɔrɔntan ɲɔgɔndan don min bɛ farafinɛ sirantɔrɔntan denmisɛnw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan. A ɲinɛ san 2023 ɲɔgɔndan sera a kari de finaliw ma. Jamana segi minnu bɛna u niyɔrɔ ta o kɛnɛ kan olu dantigɛlen filɛ. Sini araba mɛ kalo tile 10 san 2023 ni nɛgɛ 16 dana gosira o ye Mali heure ye. Senegal ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O don kelen sini araba ko don nɛgɛ 19 dana mana gosi Mali heure la Maroc ni Algérie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. CAN U17 quart de finale ɲɔgɔndan fila tɔ bɛ tan. Sinigɛnɛ alamisa mɛ kalo tile 11 san 2023 ni nɛgɛ 16 dana gosira Mali heure la Mali ni Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O don kelen alamisa nɛgɛ 19 Nigeria ni Burkina Faso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Hakilina jigina kabini avril kalo tɛmɛnen tile 29 CAN U17 ɲɔgɔndan bɛ senna Algerikaw fɛ yen. Farafinna jamana 12 de y'a daminɛ 4 binna fɔlɔ 4 wɛrɛw fana bɛna bi ni quart de finale ɲɔgɔndanw kuncɛra. A tɔ 4 minnu mana ye demi finale ɲɔgɔndanw na olu bɛna u niyɔrɔ ta Coupe du Monde U17 kɛnɛ kan Peru jamana kan farafinna tɔgɔ la ɲina san 2023 Novembre kalo ani décembre kalo la VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala seli don.